Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ anuttaraṃ upacchayaṃ namassāmi. ธรรมะที่เราจะรู้ได้เป็นประสบการณ์ตรงคือธรรมะที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันการศึกษาการเรียนรู้ทำความเข้าใจ ความเข้าใจในลักษณะและในระดับที่จะเปลี่ยนนิสัยได้จะแก้ความคิดผิดได้ละลายหรือว่าขจัดกิเลสได้ก็เป็นความรู้ที่เกิดในปัจจุบันนั้นศิลปะในชีวิตมนุษย์ที่ทุกคนควรจะสนใจศึกษาคือการฝึกให้อยู่ในปัจจุบันปัจจุบันเป็นห้องเรียนเป็นห้องทดลองเป็นแลบเป็นที่เรียนรู้แต่การอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่ว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของการภาวนาแต่ผมเป็นเงื่อนไขหรือเป็นพื้นฐานของการภาวนาหลวงพ่อชาท่านเคยตอบคำถามเกี่ยวกับการภาวนาการภาวนาคืออะไรท่านก็เคยตอบว่าการภาวนาคือความรู้สึกผิดชอบอยู่ทุกเวลานาที คำว่ารู้สึกผิดชอบจะสอให้เห็นความสำคัญของไฟปัญญาอย่างก็สักแต่ว่าอยู่ในปัจจุบันอย่างเดียวอย่างก็ยังไม่พอที่จะเป็น ที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นหรือความเป็นอิสระจากกิเลสจะต้องมีความรู้สึกผิดชอบด้วยผิดชอบชั่วดีอะไรควรอะไรไม่ควรพระพุทธองค์เคยตรัสกับพระสาวกว่าไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนถ้ามีความคิดในทางพัวพันความคิดเพลินอยู่กับกามเพลินอยู่กับความพยาบาทเพลินอยู่กับการเบียดเบียนสัตว์อื่นอยู่เรียกว่าเป็นพระไม่มีความเพียรเป็นพระไม่มีความกลัวต่อบาปในการปฏิบัติเบื้องต้นความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปเราจะเน้นอยู่ในทางด้านศีลธรรมมีความกลัวต่อวิปากกรรมซึ่งจะเกิดจากการผิดศีลแต่ละข้อแต่ในภาคปฏิบัติเราจะเลื่อนขั้นไปถึงเรื่องนามมโนกรรมกรรมทางใจกรรมทางใจเนี่ยจะมีเจตนาประกอบคือความคิดที่เป็นบาปเป็นอกุศลเกิดขึ้นดับไปเร็วมากที่เกิดขึ้นได้เหมือนกับเป็นอัตโนมัติพอมีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราพูดได้ว่าเป็นผลกรรมทำไมความคิดอย่างนั้นเกิดขึ้นได้ทำไมพุทธขึ้นมาทันทีเพราะมันเราเคยคิดเราเคยพอใจที่จะคิดแบบนั้นนั้นเราสังเกตเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น คนหลายๆคนอยู่ในสถานที่นั่นสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขารู้สึกในเวลานั้นไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะเขาเคยคิดเขาเคยรู้สึกไม่เหมือนกันความสนใจความยึดมั่นถือมั่นความเชื่อถืออะไรต่างๆไม่เหมือนกันดังนั้นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันก็เป็นผลกรรมแต่สำคัญที่สุดในภาคปฏิบัติคือเราจะต้อนรับไม่ต้อนรับเราจะหลงไหลอยู่เราจะยินดีเราจะยินร้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือไม่ถ้าเรายินดีกับความคิดไม่ว่าในทาง ในทางกามคือเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งที่ชอบอารมณ์ที่ชอบความจำที่ชอบจินตนาการที่ชอบ ลืมตัวอยู่กับละเลงอยู่กับสิ่งนั้นเรียกว่าเป็นการขาดความเพียรขาดสติแล้วเป็นอาการที่ว่าอาโนตัปปะคือขาดความเกรงกลัวต่อบาปเพราะเป็นความพอใจความยินดีในความคิดที่เป็นอกุศลคือกรรมใหม่พอเรารับกรรมเก่าด้วยความยินดีเรารับกรรมเก่าด้วยความยินร้ายนั่นก็เป็นการสร้างกรรมใหม่กรรมเก่านี่ไม่มีพิธีกรรมที่ไหนที่จะลบล้างได้แต่สิ่งที่จะคอยละลายกรรมเก่าคือการต้อนรับโดยจิตใจที่เป็นกลางที่รู้เท่าทันที่รู้จักผิดชอบชั่วดีรู้ว่าสักแต่ว่าอารมณ์สักแต่ว่าอาการของจิตที่ในการอยู่ในปัจจุบันอย่างรู้จักผิดชอบนั้นก็บอกอยู่ในตัวว่าเราต้องมีความรู้ต้องมีสัมมาทิฏฐิในเรื่องผิดเรื่องชอบว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลท่านเราจะแยกภาคปฏิบัติออกจากปริยัติมิได้ปริยัติคือความรู้ที่เราระลึกอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่ว่าใครจะอยู่ในปัจจุบันก็เป็นผู้เจริญในธรรมเสมอแต่ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเราก็ยังไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่จะนำไปสู่ปฏิเวธความหลุดพ้นในที่สุดทีนี้ในการฝึกอยู่ในปัจจุบันเราต้องเห็นชัดถึงโทษของการปล่อยจิตตามอารมณ์ถ้าเราปล่อยจิตตามอารมณ์เป็นประจำแล้วชีวิตของเราที่วันขาดทุนไว้เยอะเพราะไม่คอยอยู่กับชีวิตที่เป็นจริงบางทีก็เจอสิ่งที่ดีที่น่าจะเอื้อต่อความสุขแต่เพราะจิตใจกำลังวิตกกังวลกำลังน้อยใจกำลังเสียใจ กำลังเศร้าหมองด้วยกิเลสใดกิเลสหนึ่งสิ่งที่รอบข้างบุคคลรอบข้างซึ่งน่าจะทำให้เรามีความสุขกับกายว่าไม่มีผลต่อจิตใจเมื่อเราอยู่ในที่มีเสียงรบกวนเสียงดังลั่นเสียงที่ไพเราะเพราะเพลงข้างนอกไม่ได้ยินเพราะเสียงอื่นเสียงที่ไม่น่าฟังมันดังกว่านั้นการปฏิบัติของเราก็ต้องน้อมจิตไปสู่ความระงับความคิดเราเห็นความสงบความสุขที่เกิดขึ้นจากที่ไม่จำเป็นต้องคิดถ้าเรารู้สึกว่าเรื่องนี้ถ้าจะให้คิดเราก็คิดได้ไม่จำเป็นต้องคิดก็ไม่ต้องคิดและเป็นผู้ที่ ได้เห็นความปราณีตความงดงามของจิตที่เป็นอิสระจากความคิดจะมีกำลังใจในการภาวนาความคิดก็เป็นผู้รับใช้ชีวิตแต่เราให้ชีวิตเป็นผู้รับใช้ความคิดเสียมากกว่าจิตใจก็เลยบันบวนเศร้าหมองอยู่ตลอดเวลาดังนั้นพุทธองค์ก็ตรัสให้เราน้อมจิตไปสู่ความจริงในปัจจุบันในความจริงที่เราควรจะสนใจอย่างยิ่งก็คือเรื่องความไม่เที่ยงเรื่องความเป็นทุกข์เรื่องความเป็นอนัตตาต้องพยายามให้รับรู้ให้เข้าใจเป็นประสบการณ์ตรงไม่ใช่แค่ทฤษฎีนี่ในสามข้อนี้ข้อที่ดูง่ายกว่าเพื่อนก็คืออนิจจังอันที่ดูยากกว่าเพื่อนหรือที่ไม่เราไม่ค่อยเข้าใจและเข้าใจผิดอยู่เสมอก็คืออนัตตาแต่เรื่องอนัตตานั้นก็ขอให้เข้าใจง่ายๆว่าเป็นแค่การปฏิเสธว่าสิ่งที่เรานึกว่ามีที่จริงมันไม่มีมันไม่ใช่ภาวะใดภาวะหนึ่งที่เราจะเข้าถึงได้นั้นพอเรามีการทกเถียงกันในหมู่ชาวพุทธในธรรมะขั้นสูงเช่นว่านิพพานอัตตาหรืออนัตตา ซึ่งที่จริงมันก็สำหรับผู้ที่แค่เจริญสติจนพ้นจากนิวรณ์ยังทำไม่ได้ไม่รู้จะคุยทำไมแต่ยังไงก็ตามในเรื่องนี้ก็ขอให้เข้าใจง่ายๆว่าอนัตตาแปลว่าไม่มีสิ่งนี้ที่คิดว่ามีมันไม่ใช่ว่าเป็นภาวะไม่ใช่ว่านิพพานเป็นภาวะนั้นหรือภาวะนี้มันไม่ใช่จะเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าสมมติว่าเรามีความเชื่อว่าบ้านบุญนี้เป็นที่อันตรายหรือว่ามีที่มีกัมมันตภาพรังสีเต็มไปหมดเลยทีนี้มีผู้เป็นเจ้าของเอกไกเกอร์คาวเตอร์เข้ามาตรวจทุกห้องห้องรับแขกข้างล่างห้องนอนห้องครัวข้างบนศาลาห้องนอนห้องสมุดดูบนหลังคาดูบ้านหมู่นี้ดูหมดเลยแล้วก็สรุปแล้วว่าบ้านนี้ไม่มีกัมมันตภาพรังสีไม่มีเลยนะที่ว่ามีที่คนเชื่อว่ามีจริงๆมันไม่มีแล้วตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเรียกว่าบ้านนี้ไม่มีกัมมันตภาพรังสีแต่ถ้าเราสรุปว่าบ้านบุญเป็นบ้านที่มีภาวะไร้กัมมันตภาพรังสีแล้วก็เข้าใจว่าเป็นภาวะใดภาวะหนึ่งมันจะสับสนใช่ไหมมันไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็เป็นแค่คำปฏิเสธง่ายๆว่าสิ่งที่คิดว่ามีไม่มีมันไม่มีภาวะลึกลับที่เรียกว่าอนัตตาที่จะต้องเข้าถึงแล้วมันเป็นคำปฏิเสธเฉยๆนั้นพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าโดยปกติโดยธรรมชาติโดยสัญชาตญาณของปุถุชนทั่วไปเราจะสมมติหรือเราจะสันนิษฐานหรือเราจะเชื่อถืออย่างงมงายว่าชีวิตเรานี่มีเจ้าของเป็นผู้เห็นผู้ได้ยินผู้ได้กลิ่นผู้ได้รสผู้ได้สัมผัสผู้คิดผู้ทำผู้ทุกกระทำผู้นี้ผู้ที่เป็นผู้กระทำและผู้ถูกกระทำนี้พุทธองค์บอกว่ามีจริงหรือเปล่าถ้ามีจริงแล้วมันจะอยู่ตรงไหนมันอยู่ในกายไหมอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของกายไหมหรืออยู่ในความรู้สึกไหมหรืออยู่ในความทรงจำไหมอยู่ในจินตนาการอยู่ในความคิดไหมอยู่ในอารมณ์ไหมอยู่ในการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไหมมีไหมหรือถ้าไม่อยู่ตรงนั้นมันจะอยู่ที่ไหนไหม มันก็เหมือนกับเราเอาใช้ไกเกอร์เคาน์เตอร์ว่ามีไหมมาสรุปแล้วว่าทุกที่ที่ว่าต้องมีมันก็ไม่มีแล้วที่อื่นมันไม่มีเสียแล้วสรุปแล้วได้ว่าที่นี่ไม่มีผู้กระทำไม่มีผู้ถูกกระทำอย่างที่คิดแต่ว่านั้นไม่ได้ปฏิเสธชีวิตเราก็มีจริงแน่นอนใช่ไหมไอ้ที่ว่าไม่มีตัวมีตนเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีตัวเรานะตัวเราก็มีแน่นอนแต่ว่าตัวเราเนี่ยมันไม่เหมือนที่คิดเพราะนั้นอนัตตาก็ว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่เหมือนที่คิดแต่เพราะเราคิดผิดเรื่องชีวิตมองตัวเองในทางที่ไม่มีหลักฐานที่พิสูจน์ไม่ได้และตามความเชื่อถือและตามสัญชาตญาณนั่นก็เป็นรากเหง้าของกิเลสทั้งหลายท่านจึงให้เราดูให้เรารู้อย่างเช่นสมมติว่าใครทำอะไรเราทำให้เรารู้สึกน้อยใจอันนี้คือประโยคคำพูดธรรมดาของเราใช่ไหมโอ้เขาพูดอย่างนั้นแล้วทำให้เราน้อยใจมากเป็นต้นนี่มันเป็นคำพูดที่ถูกต้องตามไวยากรณ์แต่ว่าไม่ถูกต้องตามธรรมชาติคือถูกตามสมมุติธรรมไม่ถูกตามสัจธรรมเพราะสัจธรรมก็คือไม่มีตัวเราที่จะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะการกระทำของคนอื่นคือถ้าเราตัวเราน้อยใจเพราะคำพูดของเขาถ้าเขาไม่พูดเราก็ไม่น้อยใจใช่ไหมแสดงว่าตัวเราเกิดขึ้นเพราะคำพูดของคนอื่นแต่ตัวถ้าไม่อย่างนั้นตัวเราไม่มีอย่างนั้นเหรอแต่เราเห็นว่าอารมณ์เกิดขึ้นเพราะคำพูดของคนอื่นอารมณ์นั้นจะอยู่นานแล้วไม่อยู่นานเพราะความปรุงแต่งเพราะความยินดีความยินร้ายเป็นต้นแต่ถ้าเราเชื่อว่าเราเป็นเราเพราะสิ่งแวดล้อมหรือว่าเพราะการกระทำหรือสิ่งที่เกิดขึ้นไอ้ตัวเราจะอยู่ตรงไหนแต่ว่ามันตัวเราได้ยังไงถ้าตัวเราจะขึ้นอยู่หรือไม่ขึ้นเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเพราะการกระทำของคนอื่นและการพูดของคนอื่นแล้วเราก็อันนี้พอพูดออกมาอย่างนี้มันฟังมันเป็นปรัชญาแต่พอเราระงับความคิดต่างๆดูชีวิตคงตนในปัจจุบันใช่มันมีอะไรมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ไม่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามยถากรรมโดยบังเอิญมันก็พอจับเราก็พอจับประเด็นได้มันเกิดยังไงมันดับยังไงนี่คือการปฏิบัติในชีวิตประจำวันพอเราอยู่ในปัจจุบันให้มากเราจะได้ข้อมูลมากพอได้ข้อมูลมากขึ้นมากขึ้นในคำสรุปเลยมันจะเกิดขึ้นเองเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นเองอย่างเช่นเขาผูกดูถูกเราเป็นต้นเราก็น้อยใจแต่ความน้อยใจเกิดขึ้นแต่ละครั้งที่เรื่องนี้ปรากฏมันจะเป็นความรู้สึกเหมือนกันทุกทีไหมทุกครั้งไหมเหมือนกันเลยไหมเราก็จะเริ่มได้ข้อมูลว่าบางทีเขาดูถูกเรารู้สึกน้อยใจมากบางครั้งน้อยใจน้อยบางครั้งแทบจะไม่รู้สึกเลยและคำพูดของคนหนึ่งก็มีน้ำหนักกับจิตใจเรามากแต่อีกคนหนึ่งพูดประโยคเดียวเรื่องเดียวแสดงอาการเหมือนกันแต่เราก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรอีกคนหนึ่งก็พูดมีความน้ำหนักกับเรามากกระทบจิตใจเรามากถ้าเป็นคนที่เราเคารพที่เรารักที่เราคาดหวังคำพูดเขาจะมีน้ำหนักกับจิตใจเรามากแต่เป็นคนที่เราไม่รู้จักและไม่สนใจเขาพูดอะไรเราก็วางใจได้ง่ายนั้นถ้าอารมณ์เราขึ้นอยู่กับคำพูดใครพูดคำนี้กับเรามันก็จะต้องมีน้ำหนักเท่ากันแต่ปรากฏว่ามันมีเหตุปัจจัยอื่นคือความรู้สึกต่อผู้พูดด้วยแล้วมีอิทธิพล ัจจัยจากความรู้สึกของเราในขณะนั้นด้วยถ้าเรากำลังอารมณ์ดีกำลังผ่อนคลายกำลังสบายบางทีคนก็แสดงอาการรุนแรงและพูดอะไรแล้วซึ่งเราก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะว่าจิตใจเราอยู่ในสภาพที่ดีมั่นคงอยู่ในเวลานั้นอีกกรณีหนึ่งก็คนพูดเรากำลังทุกข์กับเรื่องอื่นจิตใจเปราะบางจิตใจกำลังวั่นไหวอยู่เขาพูดโอ้มันจะมีผลต่อจิตใจเรามากนั้นเราก็ดูตรงนี้คือไม่ต้องคิดพิจารณาอะไรมากแต่ค่อยๆเก็บข้อมูลค่อยสังเกตความแปรปรวนของอารมณ์ความเข้มข้นของอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยเห็นว่าความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ทำให้เกิดอาการนั้นแล้วก็ความรุนแรงและความไม่รุนแรงของอารมณ์ในเวลานั้นเราจึงจะเข้าใจในเรื่องอนัตตาพร้อมกับเรื่องอนัตตาอนิจจังเพราะอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะอยู่ด้วยกันคือคนละแง่มุมเหมือนเรามีแอปเปิ้ลนี้เราก็สามารถกล่าวถึงสีของมันความแข็งของมันรูปทรงของมันแต่ว่าเป็นแอปเปิ้ลลูกเดียวเหมือนเราจะมองธรรมชาติจะมองในแง่ของอนิจจังได้ทุกขังได้อนัตตาได้แล้วแต่มุมมองแล้วแต่จะเน้นในจุดไหนซึ่งทุกขังนั้นก็คือการที่สิ่งทั้งหลายที่ไม่เที่ยงไม่สามารถจะให้ความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรกับเราได้อันนี้ก็คือเล็กลักเหตุผลง่ายๆใช่ไหมสิ่งที่ไม่เที่ยงก็ทำให้เกิดสิ่งที่เที่ยงไม่ได้แต่ลึกซึ้งที่สุดของจิตใจของมนุษย์เนี่ยต้องการสิ่งที่เที่ยงใช่ไหมสิ่งที่เที่ยงแท้ถาวรแต่เพราะเราไม่เข้าใจธรรมชาติเราก็พยายามหาความสุขที่เที่ยงที่มั่นคงที่ไว้ใจได้ในสิ่งที่ไว้ใจไม่ได้สังขารทั้งหลายเพราะไม่เที่ยงเพราะเปลี่ยนแปลงเพราะเป็นผลของเหตุปัจจัยต่างๆมันก็มีความไม่มั่นคงเป็นธรรมดาความไม่มั่นคงท่านจะใช้ศัพท์เทคนิคแปลไทยว่าทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่นิ่งได้ไม่ใช่ว่าอยู่ในสภาพที่กำลังดีกำลังงามกำลังชอบอยู่ตรงนี้มันจะอยู่ในสภาพนั้นตามความต้องการของเราไม่ได้ใช่ไหมเพราะต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราชอบสิ่งที่ให้ความสุขกับเรามันก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามธรรมดาของมันตัวเราผู้กำลังเสพกำลังเสวยสิ่งนั้นก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกันตั้งแต่ระยะสั้นสุดจนในเรื่องของร่างกายกำลังมีความสุขความสบายกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่นานแล้วก็จะเหนื่อยละต้องพักผ่อนหรือว่าหิวข้าวกระหายน้ำต้องเข้าห้องน้ำเป็นต้นคือร่างกายก็คอยปนทำลายความสุขต่างๆในชีวิตเราได้การกระตุ้นประสาทก็ทำให้เกิดความตื่นเต้นทำให้เกิดความสุขแต่ความสุขที่เกิดจากความตื่นเต้นนี่อยู่ได้ไม่นานเพราะร่างกายรับการกระตุ้นเวลานานไม่ได้มันจะมีผลกระทบต่อสุขภาพกาย นี่เราก็ดูแล้วก็เรียนรู้คือสิ่งที่ถ้าเราตั้งจิตรับรู้โดยจิตเป็นกลางในปัจจุบันมันจะเห็นแต่ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตานั้นในการประเมินผลการปฏิบัตินอกจากการเอาเรื่องการความตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมและความมั่นคงของสมาธิเราควรจะได้สังเกตในชีวิตประจำวันว่าความเข้าใจความซาบซึ้งในเรื่องความไม่เที่ยงความแปรปรวนความไม่แน่ไม่นอนของสิ่งทั้งหลายเพิ่มมากขึ้นลึกซึ้งกว่าแต่ก่อนความเข้าใจในธรรมชาติว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ไม่มีประสบการณ์ใดประสบการณ์หนึ่งไม่มีภาวะใดภาวะหนึ่งที่จะตอบสนองความต้องการอันแท้จริงของจิตใจเราได้ไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นแก่นแท้เป็นแก่นสารสาระของชีวิตชีวิตของเราเป็นกระแสที่ไหลไปตามเหตุตามปัจจัยในความเข้าใจใน3สิ่งนี้ก็เป็นผลของการปฏิบัติแล้วก็จะมีผลต่อ ชีวิตประจำวันในการเลือกเฟ้นว่าในชีวิตเราจะทำอะไรบ้างจะไม่ทำอะไรบ้างหรือเมื่อจะต้องตัดสินว่าจะเอาอย่างนี้ไหมหรือจะเอาอย่างนี้ไหมคือในชีวิตของเรานั้นมันการตัดสินระหว่างสิ่งดีสิ่งชั่วเนี่ยมันจะมีบ้างแต่ไม่มากแต่ส่วนมากมันจะสิ่งที่ท้าทายสติปัญญาคือการจัดลำดับความสำคัญของเรื่องต่างๆเรื่องที่ไม่เป็นบาปเป็นบุญเกี่ยวกับชีวิตประจำวันการที่เราจะตัดสินว่าทำอะไรก่อนทำอะไรที่หลังซึ่งท่านก็จะบอกว่าบางสิ่งบางอย่างนี่ที่เรียกว่ามันด่วนแต่ไม่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็สำคัญแต่ไม่ด่วนถ้าเราขาดสติขาดความซื่อสารกับจิตใจของเราเราไม่ค่อยได้ยินเสียงภายในจิตใจของเราพอมัวแต่มองภายนอกเรามักจะเกิดปฏิกิริยาต่อความกดดันความต้องการของตัณหาอะไรต่างๆแล้วทำสิ่งที่ด่วนแต่ไม่สำคัญก่อนสิ่งที่สำคัญแต่ไม่ด่วนดังการที่เราหยุด เป็นระยะโดยเฉพาะการเข้าห้องพระหรือว่าเข้ามุมสงบแล้วทุกวันแล้วก็อยู่กับตัวเองอยู่กับชีวิตตัวเองอย่างวางสัมภาระวางกระเป๋าที่ถือสมุดต่างๆในชีวิตของเราเช่นความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้น้อยอะไรต่างๆเหล่านี้วางไว้กับมาอยู่กับของจริงของจริงคือกายของใจกับใจแล้วไปดูความสัมพันธ์เรื่องอาศัยกันคอยเก็บข้อมูลรับรู้อยู่มันเหมือนกับเรามองที่ประตูมีสติตื่นอยู่ไม่ต้องอะไรมากเราก็จะรู้เองใช่ไหมใครเข้าใครออกเพราะว่าเราตั้งสติอยู่ตรงจุดนั้นใครเข้ามากเราใครน้อยเราก็ได้ข้อมูลสิ่งที่ต้องการในการภาวนาคือมุ่งที่การรู้อย่างนี้อย่าไปมุ่งที่ความสงบความสงบนี่เราไม่รู้จักหรอกแต่เราวาดภาพความสงบแต่ว่าภาพความสงบมักจะสับสนกับภาพความผ่อนคลายความไม่เครียดแต่ถ้าเราสับสนระหว่างความสงบกับความผ่อนคลายพอผ่อนคลายนิดหน่อยก็เพลินอยู่กับความผ่อนคลายแล้วก็จะเกิดเป็นทีนิมิตะจะเป็นนิวรณ์จะเป็นความสงบที่ขาดสติแต่ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิมุ่งอยู่ที่ความรู้และหลวงพ่อชาท่านสอนเราอยู่เสมอว่าให้รู้อยู่หรอกอะไรๆก็รู้อยู่ถ้าไม่สงบก็รู้มันไปสงบก็รู้มันไปมันจะมีจุดรวมอยู่ตรงนี้ฮะสงบก็ไม่สงบนะถ้ามองแบบธรรมดาสามัญเอ๊ะมันคนละขั้วกันมันตรงกันข้ามกันแต่ท่านบอกว่ามันจะร่วมกันอยู่ที่ตัวรู้ฮะไม่ต้องไปสู้กับมันไม่ต้องไปทำสงครามกับความฟุ้งซ่านให้รู้อยู่ตรงนั้นแล้วมันก็จะละลายของมันเองสงบแต่ว่าไม่ใช่ดูไม่ใช่รู้เพื่อให้มันดับพอนั้นก็เป็นตัณหาแต่รู้เพื่อรู้ถ้าหากว่ามีตัวรู้อยู่พยายามจะรู้อยู่แล้วมีความเพียรอยู่แล้วสิ่งที่รู้อาจจะมีโน่นมีเนี่ยแต่ว่าตัวรู้นี้ก็เป็นตัวรับประกันว่าการภาวนาไม่เสียหายถ้าสงบแล้วเนี่ยไม่ใช่สงบแล้วได้ละได้ผลแล้วดีแล้วไม่ใช่เพราะพอมันเกิดความรู้สึกอย่างนั้นคืนมามันก็เป็นความประมาทและสมาธิจะตกจะเสียจะกลายเป็นโมหะสมาธิไปเนี่ยลุงปู่มั่นเคยใช้คำรุนแรงว่าเป็นสมาธิหัวต่อทำไว้กันดังนั้นเราต้องเน้นที่ตัวรู้แล้วก็จะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจอาการของกายก็ปรุงอาการของใจอาการของใจก็ปรุงอาการของกายแล้วก็สังเกตแต่ว่าถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านวุ่นวายถ้าเกิดทุกขเวทนาปวดเอวปวดหลังปวดขาปวดเข่าเป็นต้นนั้นมันจะทรมานมากกว่า อาการเดียวกันแต่เกิดในขณะที่จิตใจกำลังสงบแสดงว่าอาการของกายไม่ใช่กายอย่างเดียวเห็นไหมอันนี้จะเป็นความคิดที่พุทขึ้นมาจากการคอยเรียนรู้เนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยตอนที่เราสงบมีปวดหลังอย่างนี้ก็เฉยเฉยก็ไม่ได้ทำมาเป็นปัญหาแต่คราวนี้เพราะจิตใจไม่ค่อยรวมเลยฟุ้งซ่านพอมีปวดหลังนิดเดียวจิตใจมันก็เกาะอยู่ตรงนั้นเสียใจน้อยใจรังเกียจอยู่ตรงนั้นไม่มีแต่อยากลุกมีแต่อยากเลิกอาการอาการทั้งจิตใจนี่อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันจะมีอาการต่อกายอย่างนี้อาการท้องกายถ้ากายเหนื่อยขาดการพักผ่อนจะตั้งสติได้ยากใช่ไหมโอกาสจะงุดหงิดจะรำคาญจะโมโหง่ายขึ้นเพราะความเหน็ดเหนื่อยของร่างกายเวลาร่างกายมีกำลังร่าเริงบางทีก็เมตตาแล้วโอ้เราใจดีกับคนนั้นใจดีกับคนนี้เราก็ใจดีกับคนอื่นเพราะเรากำลังรู้สึกตัวดีร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็รู้สึกเหมือนกับคนรวยมีอะไรที่จะให้คนอื่นเมื่อเราเองก็รู้สึกดีอารมณ์เราก็ดีกายกับใจมีความสัมพันธ์เนืองอาศัยกันซึ่งนักปฏิบัติเราต้องสนใจศึกษาและสิ่งที่คนใส่ใจมากคือความสัมพันธ์ระหว่างกิเลสกับความคิดกับเหตุผลเพราะหลายครั้งมีปล่อยครั้งมากที่ความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลมันก็เกิดจากอคติอย่างเช่นเกิดไม่ชอบใครคนใดคนหนึ่งและด้วยไม่รู้ตัวเนี่ยหลายคนจะคอยค้นหาเหตุผลที่จะพิสูจน์ว่าคนนั้นไม่ดีจับผิดแพ่งโทษอยู่ตลอดเวลาการที่คอยเก็บข้อมูลในฝ่ายไม่ดีสำหรับคนนั้นมองข้ามหรือปฏิเสธข้อมูลในฝ่ายดีโดยที่ตัวเองเชื่อตลอดเวลาว่าเป็นผู้ที่ใช้เหตุผลเชื่อตัวเองเชื่ออย่างนั้นเพราะโกหกตัวเองสัจฉะปารมีเนี่ยความมี ความจริงใจมันเริ่มต้นกับตัวเองเพราะถ้าเราโกหกตัวเองบ่อยๆแล้วมันจะกลายเป็นนิสัยเราไม่รู้ตัวว่ากำลังโกหกเพราะเราโกหกคนตัวเองเป็นประจำแล้วมันก็จะโกหกคนอื่น มันจะกลายเป็นคนที่คนอื่นไว้วางใจไม่ได้แล้วถ้าเราเองก็ไม่รักสัจจะความจริงแล้วมันก็จะคอยระแวงคนอื่นไปด้วยเพราะถ้าเราเองเป็นคนไม่ค่อยรักษาสัจจะถ้าเราเกิดความอึดอัดเมื่อไรความรำคาญเมื่อไรกลัวเสียผลประโยชน์เสียภาพพจน์เมื่อไรโกหกเพื่อป้องกันภาพพจน์นั้นภาพหลักนั้นเราก็จะคอยเชื่อว่าคนอื่นก็คงเหมือนกันนั้นโทษของการไม่รักไม่รักษาสัจจะก็คือหนึ่งความพูดเราไม่มีน้ำหนักเรามีน้ำหนักน้อยคนก็คอยระแวงเราแล้วก็คอยระแวงเขานั้นการอยู่อย่างระแวงกันก็เป็นสิ่งที่ห้ามไม่ให้เรามีความสุขในชีวิตครอบครัวหรือว่าในชุมชนของเราได้นั้นที่ว่าพิจารณาอย่างไรพิจารณาธรรมอย่างไรนะคนหลายคนสงสัยกันแต่การพิจารณาจะเป็นธรรมวิจัยจะเป็นการสอดส่องหลักธรรมไม่ใช่ความฟุ้งซ่านได้เมื่อเราฝึกให้อยู่ในปัจจุบันสันโดษพอใจอยู่ในปัจจุบันแล้วเหมือนละที่พูดเมื่อกี้นี้เหมือนเราคอยเฝ้าสังเกตประตูใครเข้าใครออกความสัมพันธ์กันก็เห็นสองคนนี้เข้าประตูนี้จับมือกันกอดกันสองคนนี้ไม่ค่อยจะถูกกันเราก็จะได้ข้อมูลสำหรับผู้เข้าผู้ออก ผู้เข้าผู้ออกนี้เปรียบเทียบกับอารมณ์คุณธรรมกุศลธรรมอกุศลธรรมและพอเราได้ข้อมูลแล้วอย่างว่าพอเราเห็นคนนี้มีกิริยาท่าทางอย่างนี้เกิดเข้ามาอย่างนี้ในเวลานี้ทำอย่างนี้บ่อยๆละความคิดเกิดขึ้นมาว่าโอ้คนนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็การพิจารณาก็จะเกิดขึ้นในด้วยปัญญาเนี่ยมันจะเกิดจากนี้จากการสามารถอยู่กับความจริงรู้อยู่กับความจริงอย่างต่อเนื่องเพื่อเราจะได้เห็นเราแต่การเห็นนั้นคือเห็นด้วยจิตใจที่เป็นกลางเป็นอุเบกขาเพราะเรามีความยินดียินร้ายเมื่อไหร่แล้วคือไม่เห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงคือเห็นด้วยจิตใจที่เป็นธรรมจิตใจที่เป็นกลางพุทธองค์ก็ตรัสถึงเรื่องการรู้เห็นตามความเป็นจริงโดยขยายความว่าผู้รู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างแท้จริงจนกระทั่งปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นได้ก็ต้องรู้ว่าหนึ่งมันเกิดขึ้นอย่างไรสองมันตั้งอยู่ยังไงสามมันโทษสองมันดับอยู่ยังไงสามคุณของมันสี่โทษของมันห้าทางออกจากความยึดติดในสิ่งนั้นนี่คือการวิชาการเรียนรู้สิ่งทั้งหลายไอ้ที่ว่าคุณกับโทษคุณหรือว่ากำไรไม่ใช่ไม่ต้องเป็นคุณแท้ก็ได้เป็นคุณเทียมหมายความว่ากิเลสต่างๆที่อยู่ได้นานๆเพราะว่าลึกๆเนี่ยเราก็ยังต้องรู้สึกว่าเป็นกำไรชีวิตยังเป็นสิ่งที่เรายังเห็นคุณค่าอยู่หรือว่าเห็นว่าเอาไว้นี่ดีกว่าปล่อยวางที่ว่าโอ้ยปล่อยวางไม่ได้มันก็เป็นปัญหาตรงจุดนี้เองเพราะเรายังเห็นว่าคุณของมันสิ่งที่เราได้จากสิ่งนี้มากกว่าโทษของมันเราต้องใช้ปัญญาตรงนี้ตั้งคำถามว่าจริงหรือเปล่าอย่างเช่นความโกรธความโมโหถ้าเราเป็นคนขี้โกรธขี้โมโหเนี่ยเราจะต้องถือว่ามีบางเราต้องลงเสน่ห์ของความโกรธอยู่บ้างของโมโหอยู่บ้างเสน่ห์มันอยู่ตรงไหนไม่อยู่ที่ความรู้สึกว่ามีอำนาจแต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีอำนาจไม่มีใครสนใจความคิดความอ่านความเห็นของเราเท่าไหร่ไม่มีใครเกรงใจเราถ้าแสดงอาการโกรธและบางทีคนก็กลัวเขาก็ฟังเราก็รู้สึกโอ้มีอำนาจนี่ก็คือเสน่ห์ของมันเสน่ห์ที่ความรู้สึกว่าเป็นผู้มีอำนาจเพราะนั้นกิเลสต่างๆถ้าเรามีนิสัยเสียหรือกิเลสต่างๆนะถ้าจะหลุดพ้นจะต้องอยากจะหลุดพ้นซะก่อนต้องมีฉันทะเสร็จแล้วจะต้องไปให้ดูให้ดีว่าเอที่เราปล่อยให้สิ่งนี้มาอยู่กับเรานานๆนั้นเพราะอะไรเรารู้สึกว่าเราได้อะไรจากสิ่งนั้นมันจึงยอมให้จิตใจสาวมองกับสิ่งนี้นานๆแล้วทำไมเราไม่เห็นโทษของมันชัดเจนทำไมเรายังไม่เห็นโทษข้อเสียข้อบกพร่องของมันชัดกว่านี้นั่นการความคิดก็มีบทบาทในการปฏิบัติไม่ใช่ว่าปฏิบัติไม่ให้คิดแต่อย่างที่อธิบายเมื่อกี้เนี่ยว่าความคิดไม่มีวินัยคิดในสิ่งที่ไม่ควรจะคิดในสิ่งที่สร้างปัญหาและเพิ่มปัญหาเพิ่มความทุกข์เอเทคความคิดในทางที่จะลดปัญหาดับปัญหาดับความทุกข์นี่จะมีน้อยความคิดเรื่อยก็ทำให้การเดินทางของเราไม่ค่อยตรงต่อเป้ามันก็สะแปะสะปะตุบัตตุเบไม่ค่อยจะตรงตามที่มันควรจะเป็น มันก็โค้ง มันก็เลี้ยวไปเลี้ยวมาไม่ตรงเพราะความคิดพาเราไปมันชักพาเราไปเราไม่มีความยับยั้งชั่งใจเพราะเราขาดการฝึกอบรมให้รู้เท่าทันความคิดปล่อยความคิดปล่อยความคิดกี่ครั้งไม่เบื่อจนกระทั่งจิตใจหรือว่าความคิดอะไรต่างๆอยู่ในโอวาทถึงเวลาจะคิดคิดได้คิดอย่างมีเหตุมีผลคิดอย่างเป็นกลางไม่อคติเวลาไม่ควรจะคิดก็ปล่อยวางความคิด และการไม่คิดนี่ไม่ใช่ไม่มีอะไรมันก็เต็มไปด้วยความแช่มชื่นเบิกบานนี่ก็เป็นสิ่งที่ผู้ไม่ภาวนาจะไม่เข้าใจจะคิดว่าชีวิตบุคลิกสิ่งที่ทำให้เราคือเราก็คือความคิดต่างๆแต่ถ้าไม่มีความคิดแล้วตัวเราหายแล้วจะอยู่ตรงไหนก็กลัวอยู่ตรงนี้นั้นการทำสมาธิจะเป็นประโยชน์มากตอนเป็นการพิสูจน์ให้เราเห็นว่าไม่มีความคิดอยู่ในสมองเลยแต่ว่าความรู้สึกร่าเริงเบิกบานเช่มชื่นมีความสุขได้เต็มที่เลยอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนแต่ว่าเป็นความรู้สึกอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเป็นความรู้สึกที่เราก็รู้อยู่เป็นปัจจตังว่านี่ใช่เลยในสิ่งที่เราเคยยึดติดเคยลงไหลว่านี่คือตัวเรามันไม่ใช่เลยนั้นเราฝึกให้อยู่ในปัจจุบันฝึกให้เรียนรู้เฝ้าสังเกตความเปลี่ยนแปลงความปรวนแปรตามเหตุตามปัจจัยเห็นความไม่แน่นอนของสิ่งทั้งหลายทั้งสิ่งภายนอกภายในทุกสิ่งทุกอย่างให้เห็นความไม่แน่ไม่นอนความเปลี่ยนแปลงเห็นความบกพร่องความไม่สมบูรณ์ความไม่ไว้วางใจของสังขารทั้งหลายและเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงแต่เป็นกระแสไม่มีจุดใดจุดหนึ่งไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่เพิ่มเป็นตัวเราโดยแท้ชีวิตเราคือกระแสนั้นเราก็มองอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้รับรู้อย่างนี้ไปเรื่อยความวุฒิภาวะด้านไหนก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นจิตใจจะถึงขั้นสุขงอมพร้อมที่จะเกิดวิชาความรู้ในทางที่จะดับทุกข์ดับกิเลสได้เอาละวันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรกี่เวลาก็ยุติลงเพียงแค่นี้